Salutare dëgjues, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni të mbrëmjes veçojmë. Shefat e shteteve anëtare të NATO-s kanë nisur të arrijnë në Chicago, Kosova pritet të përfshihet në konkluzat e samitit. Miroslav Lajçak paralajmëron format i ri të bisedimeve Kosovë-Serbi. Qeveria Kosovës e ka të vështirë të gjejë përfaqësues serb që do të bisedonin për problemin në pjesën veriore të vendit. Në rrafshin e prokurimit publik, institucionet po shkelin kushtetutën, thotë i ftuari i këtij edicioni Arjan Zeka. Liderët e G8-s trajtojnë shqetësimet ekonomike në eurozonë. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, por të ndjekim së pari një blok informacionesh që kanë shënuar ditën e sotme.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas formimit të qeverisë në Serbi do të pasojë një format i ri i dialogut mes Beogradit dhe Prishtinës, thot ministri i punëve të jashtme i Slovakisë Miroslav Lajçak. Ai megjithatë nuk ka zbuluar detajet të këtij koncepti, por ka komentuar se diçka duhet të ndryshojë në mënyrë që dialogu të jetë efektiv. Lajçak ka bërë këto komente për të përditshmën e Beogradit veçernjë novosti. Dialogu aktualisht është pezulluar për shkak të zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale në Serbi. Ndryshe në nëntë raunde negociatash në Bruksel, janë arritur 7 marrëveshje zbatimit të cilave edhe më tej lë shumë për të dëshiruar. Liderët e ekonomive të mëdha botërore janë takuar në ditën e dytë të samitit të G8-s, ku kanë trajtuar shqetësimet ekonomike si pasojë e krizës së borxheve në eurozonë. Bisedimet në rezidencën e presidentit amerikan Barack Obama në Camp David afër Washingtonit vijnë pasi në Greqi u shpërbë parlamenti derisa u konfirmuan zgjedhjet e reja më 17 qershor. Më shumë për samitin në fjalë do të mund të dëgjoni në pjesën tjetër të emisionit. Presidenti amerikan Barack Obama thotë se udhëheqësit e G8-s mbetën të angazhuar për të përdorur një qasje të kombinuar prej sanksioneve dhe diplomacisë për ta shtyrë Iranin, që të tregoi se programi i tij bërthamor është për qëllime paqësore. Obama shfaqi shpresën në lidhje me bisedimet e javës së ardhshme mes fuqive botërore dhe Iranit në Bagdad. Megjithatë, ai tha se do të vazhdohet me qasjen e sanksioneve dhe presionit në kombinim me diskutime diplomatike. Irani gjatë ditës ka thënë se sanksionet mbi programin e diskutueshëm bërthamor të tij duhet të hiqen në sedimet që zhvillohen më 23 maj në Bagdad. Një bombë ka shpërthyer jashtë një shkolle të mesme në jug të Italisë, duke lënë të vrarë një nxënëse dhe duke plagosur disa të tjerë, citon agjencia e lajmeve Associated Press zyrtarët italian. Mjeti shpërtheu pak minuta para orës 8 në qytetin e Brindisi, derisa studentët ishin jashtë duke u bërë gati për orën e mësimit në Institutin Morvillo Falcone. Shkolla mban emrin e prokurorit të vrarë që luftonte mafian Giovanni Falcone dhe gruas së tij Francesca Morvillo, gjykatëse që po ashtu është vrarë nga shpërthimi Cosa Nostras në vitin 1992 në Sicili. Raportohet për 7 deri në 10 nxënës të plagosur. Nuk dihet motivi sulmit dhe as përgjegjësit e tij. Një makinë bombë që ka goditur qytetin sirian të Deir al-Zorit të shtunën i ka vrarë 9 persona dhe i ka plagosur 100 të tjerë, raporton agjencia e lajmeve SANA. Reuters, duke cituar mediat siriane, thotë se shpërthimet janë kryer nga një sulmuesve të vrasës dhe se në mesin e të vrarëve ka edhe roje të sigurisë që gjendeshin në një objekt ushtarak afër një kompleksi banesash. Aktivisti Verber Chen Guangcheng është në rrugë për në Shtetet e Bashkuara. Departamenti Amerikan i Shtetit konfirmoi përmes një deklarate se Chen Guangcheng, gruaja e tij dhe dy fëmijët, janë larguar nga Kina dhe janë në rrugë për në Shtetet e Bashkuara, ku ai do të ndjekë studimet në një universitet amerikan. Aktivisti për të drejtat e njeriut ka qenë në një spital të Pekinit kur u larguan nga ambasada amerikane në Pekin, ku kishte kërkuar strehim për disa ditë. Rasti i tij nxiti tensionet mes Kinës dhe Shteteve të Bashkuara. Lansimi i parë nga një kompani private e një rakete në stacionin ndërkombëtar të hapësirës u ndërpret të shtunën vetëm pak momente para se të shkëputej nga toka në Floridë. Numërimi i prapthi për raketën SpaceX Falcon 9 arriti deri në 0 para se të ndalej nga një fikje automatike nga kompjuterët. Deri tani vetëm agjencitë e hapësirës të Rusisë, Japonisë dhe Evropës kanë qenë në gjendje të dërgojnë anijet e furnizimit në stacion. Shtetet e Bashkuara kishin po ashtu këtë aftësi derisa braktisën programin 30 vjeçar të anijeve kozmike në vitin 2019. Një grua 73 vjeçare japoneze është ngjitur në maj të Mount Everestit duke shënuar rekord të ri për gruan më të vjetër që arrin këtë maj. Tamae Watanabe e ka arritur majën prej 8850 metrash nga pjesa veriore e malit të Tibetit së bashku me katër anëtar tjerë të ekipit. Në vitin 1975, një grua tjetër japoneze, Junko Tabei, u bë gruaja e parë në botë që u ngjit në Mount Everest. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuam dhe në hapje të emisionit, në Chicago të shteteve të bashkuarat Amerikës tashmë ka nisur të arrin shefat e shteteve të vendeve antare të NATO-s. Ndërsa Afganistani është thënë se do të jetë në qendër të debatit, me qëta të dhe Ballkani e posaçërisht Kosova, pritet të përfshihen në konkluzat e samitit. I dërguari ynë në Chicago, Augustin Paloka, e sjell raportin në vazhdim.
Shefat e shteteve dhe qeverive të vendeve antare të NATO-s kanë filluar të mbledhen në Chicago, qytetin e presidentit të shteteve të bashkuara të Amerikës Barack Obama, ku nesër dhe pas nesër zhvillohet samiti i NATO-s në 63 vjetorin e ekzistimit të kësaj aleance. Një varg temash janë caktuar për këtë samit, ndërsa në deklaratën në përfundimtare të tij pritet të vlerësohet edhe puna e deritashme e NATO-s në Kosovë, ku përmes operacionit të KFOR-it, aleanca me partnerët e vet është duke vazhduar të krijojë një ambient të sigurt. Rajoni i Ballkanit do të jetë temë diskutimeve po ashtu edhe në disa takime në margjinat të këtij samiti të NATO-s dhe atë në takimet e ndara të ministrave të mbrojtjes dhe ministrave të jashtë. Pritet që edhe nga ky samit NATO ja të përsërisë për kushtimin për të vazhduar kontributin në rajonin e Ballkanit, por edhe për të vazhduar procesin e zgjerimit të aleancës përmes vazhdimit të politikës së dyerve të hapura. Sa i përket rajonit të Ballkanit, në NATO pohojnë se përkundër sfidave që ekzistojnë ende në këtë rajon, ajo është i qetë dhe është arritur përparim i dukshëm në aspektin e sigurisë. Si dëshmi e suksesit të NATO-s përmendet edhe fakti se tashmë Shqipëria dhe Kroacia janë vendet e barabarta anëtare të NATO-s, të cilat ndihmojnë operacionet e tjera nëpër botë, ndërkohë që vendet tjera të rajonit janë ose në procesin e planit të veprimit për anëtarësim ose partnerë të NATO-s. Por tema më të vështira se sa Ballkani në këtë samit do të jenë Afganistani dhe plani NATO-s për të përmbyllur operacionin ushtarak në këtë shtet deri në vitin 2014. Angazhimi kryesor i shefave të shteteve të NATO-s në këtë samit do të jetë edhe transformimi i aleancës për të përgatitur për përballjen me sfidat e reja të sigurisë, të cilat janë të ndryshme nga ato që ishin në rastin e ndërhyrjeve në Bosnjë dhe Kosovë. Presidenti Amerikan Barack Obama është prehur jashtëzakonisht i lumtur se pikërisht në qytetin e tij zhvillohet samiti i NATO-s. Ai ka thënë se Chicago është një vend i përsosur për të forcuar lidhjen mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kanadës, me partnerët e tyre në Evropë. Edhe ky samit është duke u zhvilluar në masa të rrepta të sigurisë, ndërsa në qytet ka patur gjatë ditës së sotme disa protesta. Për Radion Evropa e Lirë nga Chicago, Augustin Palokaj.
Vazhdojmë me zhvillimet nga Kosova. Qeveria nuk do të gjejë përfaqësues të serbëve në veri të vendit të gatshëm për të biseduar, vlerësoj njohësit e rrethanave politike në vend. Politikanët serb nga veri u thonë se tash për tash askush nuk është i gatshëm ta bë veten në pozitën që të shihet si tradhtar. Por analistët në Prishtinë vlerësojnë se qeveria e Kosovës nuk duhet fare të kërkojë njerëz për bisedime politike, por thjesht ta zbatojë kushtetutën e Kosovës dhe dokumentin e Ahtisarit. Vion kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës do ta ketë vështirë të paktën tash për tash që të gjejë partner të serbët në veri të Kosovës për të biseduar në funksion të normalizimit të gjendjes në këtë pjesë të vendit, vlerësoi njohësit e rrethanave politike serb dhe shqiptar. Dragiša Krstović, politikan serb nga Leposaviçi, vlerëson se aktualisht nuk ka indikacione se mund të gjenden bashkëbisedues në mesin e udhëheqësve ose politikanëve serb në veri të Kosovës, të cilët do të ishin të gatshëm të bisedojnë me qeverinë e Kosovës. Kjo situatë si pas ti është e tillë për shumë arsye.
Prvo, jedan broj politički uticajnih ljudi sa nesumnjivim političkim kapacitetom.
Para së gjithash një numër i njerëzve me ndikim politik, të cilët janë me kapacitete politike që nuk mund të vijë në dyshim, nuk do të pranojnë që për këtë temë të bisedojnë fare. Një numër tjetër i njerëzve nuk do të jetë i gatshëm që t'i pranojë bisedimet lidhur me këtë temë për arsyen e thjeshtë sepse nuk dëshirojnë që të jenë dikush që do të vendoset në në murin e turpit dhe do të shpallen si tradhtarë. Do të thotë edhe nëse eventualisht ka njerëz të tillë ata në këtë moment, për këtë arsye nuk do të jenë të gatshëm që të hyjnë në dialog të tillë me qeverinë e Kosovës, tha Krstović. Por bazuar në situatën aktuale dhe rrethanat ekzistuese në veri të Kosovës, çasje krejtësisht tjetër ka Mazlum Baraliu, ekspert i çështjeve juridike dhe njohës i rrethanave politike në vend. Sipas tij, qeveria e Kosovës fare nuk duhet të shpenzojë energjinë për të gjetur përfaqësues serb në veri për të biseduar. Sipas tij, integrimi veriu duhet të bërë bazuar në atë çfarë ofron dokumenti Atisarit dhe Kushtetuta e Kosovës.
Biseda me qytetar si dialog i zakonshëm me qytetar që do duhet ta bënin qeveria dhe që e bëjnë zakonisht është normale. Por jo biseda politike dhe jo biseda për ndonjë status tjetër, për çka ekzistojnë pretendimet jashtëzakonisht rigjide dhe të thosha të rrezikshme të Serbisë dhe jo vetëm pretendimet, por edhe veprimet e saj, e pra nuk ka nevojë për ndonjë plan të veçantë, siç po pretendohet e po trumbetohet her pas here, por thjesht zbatimi i planit të Atisarit që është i inkorporuar në kushtetut edhe në atë pjesë, në ato tri komuna, sikur në pjesë të tjera.
Ndryshe Krstović shpreh mendimin se qeveria e Kosovës duhet të jetë fleksibile dhe e durueshme lidhur me çështjen e një dialogu për normalizimin e gjendjes në veri të vendit.
Mislim da je to opet nešto što bi vlada Kosova trebalo da odloži.
Mendoj se qeveria e Kosovës një gjë të tillë duhet ta shtyjë nëse jo për kohë të gjatë dhe bisedimet e tilla ti zhvilloj me qeverinë e ardhshme të Republikës së Serbisë, konfiguracioni së cilës do të jetë pak më ndryshe se sa që ishte deri më tash. Ndoshta aty do të gjendet një gjuhë përbashkët. Unë nuk jam optimist edhe për këtë, por mendoj se megjithatë do të ishte më mirë që qeveria e Kosovës ti zhvilloj bisedimet e tilla me Beogradin ose njëkohësisht me Beogradin dhe me serbët e veriut të Kosovës, tha Krstović. Por Baraliu shpreh mendimin se edhe nëse qeveria e Kosovës gjet variantin për të biseduar me politikanët serb në veri, një gjë e tillë do të jetë vështirë e realizueshme për shkak se në veri nuk ka udhëheqës. Sipas tij, atje tash ekzistojnë vetëm struktura krimogjene dhe jo legjitime me të cilat nuk mund të bisedohet.
Strukturat me të cilat mund bisedohet atje nga niveli qendror i institucioneve tona dhe e qeverisë është ose do të ishin pikrisht pas zgjedhjeve që do duhet mbashin atje në bazë planit Atisarit dhe atëherë strukturat legale dhe legjitime që do të dinin nga ato zgjedhje do të ishin kryetarët e komunave dhe organet atyeshme e me ata do të mund bisedonin, do të duhej biseduar për ndonjë infuzion ekonomik, për ndonjë shqetësim të tyre.
Ndryshe Baraliu ka theksuar se realizimin e zgjedhjeve që do të organizoheshin nga institucionet e Kosovës në veri të vendit e kanë për detyrë mekanizmat ndërkombëtar, por sipas tij këta mekanizma janë duke hezituar dhe një gjë e tillë krijon përshtypjen te qytetarët dhe njohësit e rrethanave politike se ekzistojnë faktorë të caktuar që nuk dëshirojnë ta stabilizojnë gjendjen në veri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Institucionet e Kosovës po shkelin kushtetutën në fushën e prokurimit publik, thot në një intervistë për programin ton ushtruesi i detyrës së drejtorit ekzekutiv të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka. Ai thekson se ekonomia kosovare ka ngecur me që ende nuk është krijuar një mjedis i favorshëm për sektorin privat. Me zotrin Zeka ka biseduar korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Zoti Zeka, sektori privat në Kosovë çdo herë është cilësuar si një promotor i zhvillimit ekonomik në vend, por deri më tani ky sektor nuk është mjafti fuqishëm. Çka po e pengon në fakt që të jetë forcë gjeneruese zhvillimit ekonomik në vend?
Faktikisht, ndoshta për shkak politikave jo të favorshme, ndoshta fiskale të kaluarën, po edhe faktorëve të tjerë, problemeve të tjera si mesin e cilave bën pjesë dhe sundimi i dobët i ligjit i cili mandej mundëson lulëzimin e ekonomisë formale, gjitha këtu kam bërë që sektori privat mos ta luaj rolin e tij, cilin është dashur që ta ketë, pra që tjetë shtyllë zhvillimit ekonomik të vendit tonë. Për kraja e cila është dashur të vijë nga ana e qeverisë për sektorin privat është dashur të shprehet përmes politikave më të favorshme, qofshin ato politika fiskale apo qofshin lehtësira të tjera të cilat do të mundësonin që bizneset e Kosovës, sidomos sektori vendor i prodhimtarisë, të ndihen në një pozitë më të barabartë konkuruese ndoshta me ndërmarrjet e tjera. Kjo përkraje ose ndoshta një mbështetje e tillë nga ana e qeverisë së Kosovës në të kaluarën ka munguar. Kur flas për mbështetje, duhet ta theksoj që jo që nuk ka pasur ndoshta mbështetje e duhur, por shumë shpesh digasterët kryesor, qeverisë Kosovës dhe agjencionet e ndryshme tjera shtetërore kanë shkelur ndoshta dispozitat kryesore të akteve të ndryshme regulative dhe ligjore të vendit duke nisur nga akti më i lartë që është Konstituta e vendit i cili i obligon institucionet e vendit që të angazhohen për promovimin e një ekonomie të lirë dhe natyrisht një konkurrencë të barabartë në cilin gjithë akterët afarese së biznesorë dhe të ndiheshin barabartë.
Në Kosovë një problem mjaft i theksuar mbetet edhe papunësia. Në sektorin publik në fakt është thënë se deri në fund të vitit 2015 nuk do të ketë as edhe një vend të ri të punës. Sa do të mund sektori privat të gjeneroj vende të reja të punës?
Sektori publik edhe nuk duhet shihet si vend i cili duhet gjeneroj më tepër vende të punës. Sektori privat jo vetëm se duhet jetë shtyllë për zhvillim ekonomik, po natyrisht në këtë kuadër duhet jetë edhe shtyllë për gjenerimin e vendeve më të shumta të punës. Mirë po natyrisht me politika jo të favorshme, me mungesën e lehtësirave të caktuara, mandej nuk ka edhe mundësi, ndoshta ose me përballjet një konkurrence jo të barabartë që vjen jo vetëm prej kompanive tjera nga rajoni, po ndoshta edhe atë që e potencuam më herët, shkelje e konkurrencës për shkak të favorizimit të disa operatorëve të caktuar, cilët marrin pjesë në pretendera, atëherë sektori privat, një pjesa më e madhe kompanive private kanë pa mundur që të gjenerojnë në vendet të reja të punës për shkak se edhe tashmë përballen me të lashët mëdhaja të sigurimit të ekzistencës së tyre në tregun e Kosovës ose në ekonominë e vendit.
Në Kosovë çdo vit kemi rënje të investimeve të huaja. Pse ka ndodhur kjo ndërkohë që ota ekonomike amerikane ka bërë diçka në të rrjetin e investimeve të huaja në Kosovë?
Ota ekonomike amerikane vazhdimisht e promovon Kosovën si ambient përshtatshëm për të bërë biznes. Ne kemi një popullsi tre, ajo që është e rëndësishme ndoshta deri diku është të theksohet që edhe ofrojmë kushtet të favorshme për investitorët e huaj. Them tash te ajo pjesa e parë që ka pasur vazhdimisht rënje të investimeve të huaja. Unë nuk do të kisha thënë që ka pasur ndoshta rënje të investimeve, po ajo që mund të themi edhe konkludojmë me siguri të madhe është që ka pasur stagnim. S'paku nuk kemi parë një rritje, cilën e kemi parë ndoshta në vendet fqinje, mos shkojmë më lartë se në Shqipëri, në Maqedoni dhe vendet tjera që janë shumë afër me Kosovën, atje kemi parë një rritje të investimeve të huaja në vitet e fundit, çka mund të jenë faktorët që kanë ndikuar në rënjen ose në stagnimin e investimeve në vendin tonë, po edhe në përbotën përgjithësi. Natyrisht këtu në vend shumë të madhe luan edhe kriza botërore financiare.
Intervistën e plot me zotin Enzeka mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Sillim tani një temë nga shëndetësia. Pasojat e duhanit sipas profesionistëve shëndetësor janë madhore. Hulumtimet e fundit flasin se nga 5 infarkte të shkarkuara, 4 vijnë si pasojë pirjes së duhanit. Këtë e vërtetojnë edhe internistët kosovar. Gjendje më e mirë nuk është as me pacientët që vuajnë nga sëmundjet e mushkërive. Raporti Ariana Kasapollit.
Duhani është shkaktari i dytë i vdekjeve në botë. Çdo vit në botë vdesin rreth 5 milionë njerëz si pasojë pirjes së duhanit. Studimet e fundit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë flasin për atë se nga 5 infarkte 4 shkaktohen nga pirja e duhanit. Këtë konfirmojnë edhe internistët kosovar. Internisti Avni Kryeziu deklaron se duhani në studimet e fundit njihet si shkaktar madhor i sëmundjeve.
Po duhani si shkaktar, do të thonë në sëmundjet e zemrës, sidomos në sëmundjet ishemike të zemrës, tash për tash është një ndër shkaktarët madhor, sepse bën pjesë edhe shkaktarët minor, andaj duhani bashkë me shumë shkaktarë tjerë është një ndër shkaktarët madhor të paraqitjes së sëmundjeve iskemike të zemrës.
Ndërsa në Kosovë zyrtar të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik thonë se sipas hulumtimeve rreth 500.000 njerëz në vendin tonë e konsumojnë duhanin në mënyrë të rregullt, ndërkaq pulmologët në vend thonë se pirja e duhanit shkakton edhe kancerin në mushkëri. Doktor Gazmend Zhuri.
Po ai në bazë të dhënave statistikore dhe në bazë të studimeve të shumta që bëjnë kudo në botë, pse në Kosovë duhani është një ndër shkaktarët kryesorë të shumë sëmundjeve. Jo vetëm respiratore, po sëmundje sisteme tjera. Me qenë se mere me lamine sëmundjeve të mushnive, muj me kompetencë me thonë se kanceri mushkive është, si shkaktar numër një, është duhan pirja. Qofta jo aktive, qofta jo pasive. Për pos kancerit të do mushkive, si shkaktar tjetër i sëmundjeve tjera, është bronkiti kronik obstruktiv, i cili në Kosovë është jashtëzakonisht i përhapur.
Megjithatë, Kosova ka një ligj antiduhan, zbatimi i të cilit mbetet problematik, edhe pse Ministria e Shëndetësisë ka marrë iniciativë për ndryshimin e ligjit që ai të ndalohet 100% në hapësira të mbyllura, ajo ende nuk është miratuar në kuvendin e Kosovës. E qendra për zhvillim dhe avokim në Kosovë ka marrë pjesë në ndryshimin e ligjit për duhanin. Shkumbin Spahia, zyrtar në këtë organizat, ka thënë se iniciativa për ndryshim ka ardhur si pasoj e mos zbatimit të ligjit për duhanin në ndarjen prej 70% pa duhan dhe 30% ku lejohet pirja e duhanit.
Nga praktikat e vendeve të rajonit, ndarja fizike po edhe në Kosovë e hapësirave për pirje dhe mos pirje të duhanit ka dështuar, jo vetëm në Kosovë dhe shtetë rajonit, po edhe në vendet të cilat prinë me vedijen qytetore për respektimin e ligjit. Prandaj edhe në Kosovë është paraqit nevoja që të bëhet një plotësim dhe ndryshimi ligjit, ku pirja duhanit të ndalohet në 100% të hapësirës fizike. Dhe ndryshimet e deri tanishme që janë bërë në ligj janë në përputhje të plot apo në pajtueshmëri me udhëzimet që dalin nga korniza për kontrollin e duhanit të OBSH-s.
Sidoqoftë, në Kosovë rreth 40% e të rinjve në shkolla tymosin duhan. Kjo shifër vjen sipas hulumtimeve të bëra nga organizatat joqeveritare që merren me vendisimin e të rinjve për pasojat e duhanit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Kalojmë tani në Maqedoni. Për shkak të mos zgjedhjes së kontestit të emrit me Greqin, Maqedonia nuk pret zhvillime pozitive nga samiti i Chicagos në raport me antarësimin e saj në NATO. Drejtuesit e institucioneve thonë se kanë bërë gjithçka të mundur për arritjen e zgjedhjes së pranueshme me Greqin, por kështu nuk mendojnë edhe njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare, duke drejtuar një sër kritikash në adresë të pushtetit lokal. Kronike korrespondentit ton në Shkup, Isuf Kadriut.
Maqedonia ka përmbushur të gjitha kriteret për antarësim në NATO, por ky proces pengohet me pa të drejtë nga fqiu jugor, i cili antarësimin e kushtozon me heqjen dorë nga emri i shtetit dhe identiteti nacional gjysore kulturor. Këtë qëndrim drejtuesit e institucioneve e përsërisin në vazhdimsi, duke e mos e bërë përjashtim as tani një ditë para samitit të NATO-s në Chicago, ku Maqedonia përfaqësohet nga presidenti Ivanov, i cili paraprakisht e kishte bërë thirrje për zhbllokimin e procesit integrues të Maqedonisë. Ndërsa sa i përket të çështjes së emrit, zyrtarët thonë se Maqedonia mbetet e përkushtuar për arritjen e një zgjidhje dhe të pranueshme. Absolutisht ne jemi të përkushtuar në procesin e gjetjes së një zgjidhje të përbashkët. Kjo është ajo politikë të cilën në kontinuitet e kemi ndjekur e që do të vazhdojmë edhe në të ardhmen ta ndjekim, ka deklaruar ministri i jashtëm Nikola Popovski, duke e pritur një qasje realiste ndaj Maqedonisë në samitin e NATO-s. Nga ana tjetër, njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare thonë se Maqedonia shumë pak ka bërë për arritjen e këtij kompromisi, andaj edhe nuk duhet të presë asgjë spektakulare nga samiti në Chicago.
Makedonskata oficialna politika smeta deka presudata koja je povolna za Makedonija treba da predstavuva naša
politika zyrtare maqedonase vlerëson të se vendimi gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë është i mjaftueshëm dhe ajo duhet të paraqesë biletat e drejtpërdrejt për antarësim në NATO, kurse nga ana tjetër të gjithë organizata tjera relevante ndërkombëtare thonin se ky vendim ashtu siç është duhet të paraqesë nxitje për intensifikimin e bisedimeve për zgjidhjen e çështjes së emrit, pra jo për antarësim direkt në NATO, thotë profesori universitare Stevo Pendarovski. Artan Sadiko, analistë politik, thotë se Maqedonia alternativ tjetër përveç NATO-s nuk ka, andaj pas samitit në Chicago, duhet të ketë ndryshime rrënjësore në drejtimin e politikës shtetërore.
Prandaj besoj që ardhmëria e Maqedonisë qëndron tek budzimi i qytetarëve të Maqedonisë që sfidojnë politikisht klasën e tanishme politike dhe gjithë sfida përqendron brenda shtetit që nënkupton një revolucion të mbrendshëm politik me një klasë të re politike e cila do të ndajë çështjen e emrit nga çështja e identitetit dhe do të qasë në mënyrë mjaft pragmatike çështjen e emrit.
Thot Sadiko, në këtë drejtim ishte diplomati Nano Ryzhin shprehet.
треба да бидеме многу внимателни и да очекуваме, значи, од Чикаго секој сигнал кој што таму ќе дојде.
Дуото јеме такој десшем ќе аджидо синјал ќе венга самитета шкиртојм та анализојм да нјуко осешт, кто на Македонија такете нјен денја мотелярте пардјецис, дхе мошум активитете паси ме сакам нјогори, кашили пар евроинтегриме ме тацилен кресон кремнистри Гуревске, шумрал апо фарехер нук ешто такуа на дювитете фундет, тото ружен. Пор нрушен гаи дхе аналисти садико мендон Благоја Марковски дритуоси форумите Балканик та сигурис.
Треба своите интереси да ги прошири и надвор од Европската Унија и надвор од НАТО.
Македонија дуоќе интересате сајти из героја да јашта БАЕСа да НАТОС. Прката се што да чештите сигуристи, демокрацисти да те економисти, те жвилоје на башпунема по на криими на рапортеве та реја мицоре, да те башпунимите да ме вендете Европа си углендоре ме штета тјера та Азис, е псејоа да ме ато та ише башкими Советик, декларој Благоја Марковски нга форуми Балканики сигурис. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi i Sof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Siç kemi dëgjuar dhe në fillim të këtij emisioni, liderët e ekonomive të mëdha botërore janë takuar në ditën e dytë të samitit të G8-s, ku kanë trajtuar shqetësimet ekonomike si pasojë e krizës së borxheve në Eurozonë. Samiti është mbajtur në rezidencën e presidentit amerikan Barack Obama në Camp David. Hollësi të tjera ndjekim në kronikën që ka përgatitur redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Liderët e ekonomive të mëdha botërore janë takuar në ditën e dytë të samitit të G8-s që është vënë në hije nga kriza e borxheve e eurozonës. Bisedimet në rezidencën e presidentit amerikan Barack Obama në Camp David afër Washingtonit vijnë pasi në Greqi u shpërbë parlamenti derisa u konfirmuan zgjedhjet e reja më 17 qershor. Frika se blokada politike do ta largojë këtë vend nga eurozona ka dominuar edhe në samit. Me të ardhmën e euros në dyshim, liderët e SBA-s, Gjermanisë, Francës, Britanisë, Japonisë, Rusisë, Italisë dhe Kanadas do të përpiqen që të peshojnë kërkesat për rritje të shpenzimeve me qëndrimin e vazhdueshëm të Gjermanisë për masat shtrënguese. Para fillimit të sesionit të parë të punës të shtunën, Obama u tha gazetarëve se të gjitha vendet e G8-s janë absolutisht të përkushtuara për qëllimet e rritjes, stabilitetit si dhe konsolidimit fiskal, derisa udhëheqësit u përpoqën që të ka përcejnë dasit në lidhje me te kalimin e krizës së eurozonës.
All of us are absolutely committed to making sure that...
Të gjithë ne jemi absolutisht të përkushtuar që të sigurojmë edhe rritjen edhe stabilitetin, por edhe konsolidimin fiskal si pjesë të një pakuje të përgjithshme, që të gjithë ne duhet të ndjekim me qëllim të arritjes së një lloj prosperiteti për qytetarët tanë, tha Obama. Duke folur pas një takimi bilateral me Obamën mëngjesin e së shtunës, kryeministri britanik David Cameron, vendi të cilit nuk është pjesë e eurozonës, bëri thirrje për banka të forta dhe reduktim të deficitit. Në shtëpinë e bardhë të premtën Obama dhe homologu i tij francez François Hollande, thanë se qëllimi i takimit ishte për të nxitur disiplinën fiskale, si dhe shtytja e një agjende të rritjes së fortë ekonomike. Presidenti francez, i cili u inaugurua në këtë post këtë muaj, tha se ai dhe Obama ndajnë bindjen në njëjtë se Greqia duhet të qëndrojë në eurozonë. Ndërkohë, presidenti i Komisionit Evropian José Manuel Barroso tha se Bashkimi Evropian do të bëjë gjithçka që nevojitet për ta stabilizuar Greqinë.
We are working for plan A and plan A is Greece to remain in the euro.
Ne po punojmë për një plan A. Plani A është që Greqia të qëndrojë në eurozonë, Greqia të respektojë premtimet e veta dhe natyrisht të gjithë anëtarët e tjerë të respektojnë të njëjtat. Ky është plani ynë, tha Barroso. Kriza e gjatë ekonomike e Greqisë është shndërruar edhe në krizë të plotë politike me që partitë që kundërshtojnë kushtet e pakos së shpëtimit në vlerë prej 130 miliard eurosh kanë shënuar rritje në zgjedhjet e 6 majit, duke e lënë vendin pa një qeveri dhe duke rritur shanset e mospërmbushjes së kushteve. Zgjedhjet e reja pritën më 17 qershor derisa sërish shpritet që partitë dështuese të pakos të shënojnë rritje. Analistët thonë se një refuzim i Athinës që të bëjë shkurtimet e kërkuara mund të rezultojë me largimin e saj nga bloku 17 anëtarësh që përdor valutën euro. Një lëvizje e tillë do të dobësonte edhe më shumë shtetet e mëdha si Spanjën dhe Italinë që po luftojnë ndaj borxheve të tyre masive. Bisedimet raportohet se kanë prekur edhe programin kundërthënës bërthamor të Iranit, razirat e vazhdueshme në Siri si dhe Korenë Veriore. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Shefat e shteteve anëtare të NATO-s kanë nisur të arrijnë në Chicago. Kosova pritet të përfshihet në konkluzat e samitit. Miroslav Lajçak paralajmëron format të ri të bisedimeve Kosovë-Serbi. Qeveria e Kosovës thuhet se ka të vështirë të gjejë përfaqësues serb që do të bisedonin për problemin në pjesën veriore të vendit. Në rrafshin e prokurimit publik, institucionet po shkelin kushtetutën, thot i ftuari këtij edicioni Arjan Zeka. Liderët e GTT-s trajtojnë shqetësimet ekonomike në eurozonë. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mbrëmjes. Emisionet tona ju mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Për të njohur më të reja nga Kosova, rajoni e Bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mahir Elshani dhe unë Albana Isufi ju dëshirojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.